В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 6 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Дострокові вибори 2014. Кандидати в народні депутати ставитимуть на патріотизм і прагнення миру.
Всі будуть хизуватися власним патріотизмом, власним прагненням до миру, але під цим буде доволі мало конкретики.
З Україною чи з сепаратистами? Відповідь на це запитання дало відзначення Дня Незалежності України у містах Донбасу, звільнених силами АТО.
Краматорську відбувся, мені здається, найбільше за останні 20 років мітинг національної символіки. Люди добровільно виходили. Це не був адмінресурс, примус.
Перше розлучення за 36 років сімейного життя. Нерозлучне подружжя опозиціонерів розсадили в Азербайджані по різних в'язницях.
Їм закидають шахрайство та зраду. Як вважають прихильники, це сталося через їхню довготривалу громадську діяльність та зусилля щодо замирення Баку та Єревана.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Консультації прикордонних служб і начальників генеральних штабів Росії та України для встановлення контролю на українсько-російському кордоні мають розпочатися негайно. Про це, як заявив президент України Петро Порошенко, було домовлено під час зустрічей у Мінську у вівторок.
Буде розроблено на базі мирного плану дорожня карта. Спробуємо через трьохсторонні контактну групу провести консультації для того, щоб якнайшвидше вийти на режим припинення вогню, який буде забезпечений представниками моніторингової місії Організації безпеки та співробітництва в Європі, яка зможе робити моніторинг і верифікацію режиму припинення вогню, який має обов'язково носити двосторонній характер.
Сказав Порошенко. Президент Росії Володимир Путін також декларував зацікавленість своєї країни в мирі на Донбасі.
Ми, Росія, не можемо
говорити про якісь умови припинення вогню, про можливі домовленості між Києвом, Донецьком і Луганськом. Це не наша справа, це внутрішня справа самої України. Ми можемо лише сприяти тому, щоб створити обстановку довіри під час цього можливого і вкрай необхідного переговорного процесу, заявив Путін. У вівторок у Мінську президент України Петро Порошенко провів двосторонні переговори з верховним представником ЄС закордонних справ Катрін Аштон та президентом Росії Володимиром Путіним. Перед цим відбулася зустріч у форматі «Україна-ЄС. Митний союз». Російські десантники, затримані на Донбасі, патрулювали кордон. Про це заявив президент Росії Володимир Путін журналістам у Мінську, де проходили зустрічі у форматі «Україна-ЄС. Митний союз». Затримані 25 серпня на Донеччині поблизу селища Дзеркальний Амвросіївського району військовослужбовці є десантниками з базованого в Костромі 331-го полку 98-ї Свирської дивізії Збройних сил Росії. Про це вони самі кажуть у відеосвідченні, даних українським військовим. Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні на Донбас зброї і бойовиків. Москва свою причетність відкидає. 6 вересня відбудуться переговори щодо енергетики між Україною, Росією та ЄС. Про це також було домовлено під час зустрічі у Мінську у вівторок, повідомляє прес-служба українського президента. Президент Франції Франсуа Оланд затвердив новий склад уряду під керівництвом прем'єр-міністра Мануеля Вальса. Ключові міністри із попереднього уряду, міністр закордонних справ Лоран Фабіус, міністр оборони Жан-Ів Ледріан та міністр фінансів Мішель Салін зберегли свої посади. Єгипет і Об'єднані Арабські Емірати здійснили вибіркові авіаудари по позиціях ісламістських бойовиків у Лівії минулого тижня. Про це повідомляють західні інформагенції з посиланням на посадовців США. Представники військово-повітряних сил Лівії заперечили свою участь у цих атаках. 25 серпня медіа повідомили, що військові літаки з Об'єднаних Арабських Еміратів використовували єгипетські авіабази для здійснення таких ударів.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Ранкову Свободу» у Києві 6 година 12 хвилин. Сьогодні мають оприлюднити президентський указ про розпуск Верховної Ради. Про таке рішення Петро Порошенко заявив раніше. Після публікації цього указу в Україні відразу стартує виборча кампанія. На неї вплинуть воєнні дії, що тривають на Донбасі, тож до виборчих списків потраплять люди у формі із нагородами. А електорат стане патріотичнішим, хоча навряд чи раціональнішим, констатують експерти.
Дострокові парламентські вибори мають відбутися 26 жовтня за старим виборчим законодавством, тобто половину депутатів обиратимуть за партійними списками, а половину в мажоритарних округах. Аби потрапити до парламенту, партіям треба буде здолати 5-відсотковий бар'єр. На думку соціального психолога Олега Покальчука, у пересічного українського виборця помітно зросли патріотичні почуття. Відтак політики та політтехнологи спробують зіграти на цьому, а з іншого боку, напрагнені до миру. Старі агітаційні тренди, зокрема про стабільність або про мовне питання, втратять актуальність. Утім, незважаючи на війну, виборці все одно робитимуть радше емоційний, ніж раціональний вибір, вважає Олег Покальчук.
Вибір людей все одно буде по принципу подобається, не подобається. Все одно розум буде на другому місці, емоції будуть на першому.
До того ж, виборча кампанія буде короткою, а це заохочуватиме політиків будувати свою агітацію на популізмі, зазначає політичний експерт Євген Магда.
Всі будуть хизуватися власним патріотизмом, власним прагненням до миру, але під цим буде доволі мало конкретики.
Щоправда, тепер виборці навряд чи голосуватимуть за кандидатів із амплуа міцних господарників, а натомість віддаватимуть перевагу людям у формі. Відтак, значна частина партій неодмінно спробує прикрасити свій список людьми у формі, каже Євген Магда.
Докладніший матеріал нашого колеги Дмитра Шурхала слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете висловити свою думку, як війна на Донбасі вплине саме на ваші політичні вподобання на виборах.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Україна єдина. Це гасло українських патріотів набуло справжнього сенсу під час Майдану і російської агресії. Експерти констатують небувалий сплеск патріотизму. За даними Київського міжнародного інституту соціології, кількість прибічників незалежності України зросла від часу анексії Росією Криму до 90%. Докладніше про те, що згуртовує українців, Марічка Набока.
Цього року День Незалежності України фактично в усіх її регіонах, включно з окупованим Кримом і звільненими українськими бійцями містами Донбасу, відбувся з величезним патріотичним підйомом. Українці проводили марші «Єдина Україна», паради вишиванок і автопробіги за єдність держави, вшановували учасників антитерористичної операції, передавали в зону воєнних дій на схід тисячі дитячих малюнків і різноманітні обереги. Соціологи пояснюють це тим, що проти України фактично точиться війна з боку Росії, яка єднає людей. Подібне відбувалося у 2003 році, коли Росія намагалася загарбати острів Коса-Тузла у Керченській протоці. І у 2008 році, коли українці спостерігали, як Росія відкусила територію у Грузії. Як зазначив в інтерв'ю тижневику «Дзеркало тижня» президент Київського міжнародного інституту соціології Валерій Хмелько, нинішній сплеск патріотизму і формування активного громадянського суспільства в Україні напряму пов'язаний з анексією Кримського півострова і воєнними діями, які Росія веде проти України. Щоправда, серед експертів побутує така думка, що на сході і півдні України зміни в суспільній свідомості відбуваються значно повільніше. Найбільш складна ситуація, на думку фахівців, наразі склалась на Донбасі. Відзначення Дня Незалежності для міст, які звільнили сили АТО, стало лакмусовим папірцем для багатьох мешканців регіону, які визначилися, з ким вони воліють жити далі – з Україною чи з російськими бойовиками і місцевими сепаратистами. Про це Радіо Свободи розповів журналіст з Донеччини, автор проєкту «Донбас Реалії» Олексій Мацука.
В Краматорську відбувся, мені здається, найбільший за останні 20 років мітинг національної символіки. Люди добровільно виходили на мітинг, добровільно автомобілісти їхали. Тобто це не був адмінресурс, примус там або щось таке, що було протягом останніх 20 років правління партії регіонів. В Слов'янську це дуже гарно проілюстровано. Останнє засідання Погоджувальної ради громадськості. Вони обговорювали кандидатуру нового секретаря міськради. Люди прямо йому в очі дивляться і кажуть, що він співпрацював з терористами, підозрюють його в цьому.
За його словами, після звільнення Донбасу від сепаратистів і російських спецслужб, саме громадянське суспільство буде помічником нової влади у процесі десепаратизації і формування нової громадської і політичної української еліти Донбасу.
Більше про європейські цінності у дії слухайте сьогодні о 20:33 у програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
У Києві 6 година 18 хвилин, і ми продовжимо ранкову свободу і зараз до подій за кордоном. Уже майже місяць минув після арешту азербайджанської правозахисниці Лейли Юнус та її чоловіка-історика Аріфа Юнуса. Їх кинули за грати за звинуваченнями у шахрайстві та антидержавній діяльності. Пані Юнус у свою чергу звинувачує владу Азербайджану у використанні ситуації в Україні для наступу на інакодумців. З подробицями Ростислав Хотин.
Аріф Юнус є поважним автором книг та азербайджанським істориком, а його дружина Лейла – відома правозахисниця та палкий опонент влади. Подружжя поділяє глибоке переконання щодо потреби замирення між Азербайджаном та сусідньою Вірменією. Їхня донька Дінара розповіла Радіо Свобода, що дитям пам'ятає, як батьки на кухні довго за опівніч розмовляли про історію або обговорювали роботу Лейли на посаді голови Інституту миру та демократії, неурядової організації, створеної у 95-му році для боротьби з корупцією, насильством проти жінок та незаконним виселенням людей із їхніх домівок. Але нині подружжя Юнусів переживає перше розлучення за 36 років сімейного життя. Вони в ув'язненні, їм закидають шахрайство та зраду. Як вважають їхні прихильники, це сталося через їхню довготривалу громадську діяльність та зусилля щодо замирення Баку та Єревана. 58-річна Лейла та Аріф, якому 59 років, були заарештовані наприкінці липня, їх звинуватили у шпигунстві на користь вірменських спецслужб і використання грошей іноземного походження для вербування громадян Азербайджану зі шпигунськими цілями. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch назвала звинувачення повною фальшивкою. Сама Лейла Юнус в інтерв'ю Радіо Свобода пов'язала арешт із ситуацією в Україні.
Думаю, що головна ціль в тому, що ситуація на Україні дозволяє сьогодні Ільхаму Алієву.
Я думаю, що головна справа полягає у тому, що сьогоднішня ситуація в Україні дозволяє Ільхаму Алієву повністю зачистити майданчик в Азербайджані, щоб не було жодних інакодумців, молодих активістів, блогерів, журналістів, правозахисників тощо. І він послідовно це робить, заарештовуючи людей.
Арешт подружжя Юнусів відбувся на тлі широкого наступу уряду президента Ільхама Алієва на опозицію у тій багатій на нафті країні. Принаймні ще двоє активістів, правник Інтігам Алієв та опозиціонер Расул Джафаров, були затримані останніми тижнями. Третій активіст Ільгар Насібов був жорстко побитий в Нахичевані кілька днів тому. Лейла Юнус та Джафаров склали список із приблизно сотні людей, яких вони вважають політичними в'язнями в Азербайджані. Президент Ільхам Алієв, країна якого головує в Комітеті міністрів Ради Європи, заперечує наявність політичних в'язнів в тій країні. Критики ж кажуть, що Захід заплющує очі на порушення прав людини в Азербайджані через значні поклади нафти і газу в тій закавказькій країні.
Ранкова свобода змінює час мовлення.
З 1 вересня слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Лівія переживає нині найгіршу кризу з часів скинення і вбивства колишнього диктатора Муамара Аль-Каддафі 2011 року. Становище значно загострилося через боротьбу непідконтрольних владі збройних угруповань між собою за контроль над двома найбільшими містами країни. Ситуацію ускладнює політична боротьба в самій владі між двома парламентами і двома урядами Лівії. Докладніше про це Сергій Драчук.
Слабкий уряд і фактична відсутність дієздатної національної армії – ця реальність призводить у Лівії до боротьби політичної і збройної між найрізноманітнішими суперниками. За контроль над столицею Тріполі, що розташована в західній частині країни, нині воюють угруповання з двох інших міст заходу Лівії – Місрати і Зінтана. Перші, пов'язані з ісламістами, днями заявили про рішучу перемогу. Місратські вибили зінтанських із міжнародного аеропорту і більшої частини Тріполі, але ті ще тримаються на околицях столиці. А у східній частині Лівії так само воюють за друге найбільше місто Бенгазі інші представники радикальних ісламістів і націоналістів. Саме ці дві течії, умовно-ісламісти і націоналісти, визначають головне, але не єдине протистояння в Лівії, каже фахівець із лівійських питань Кембриджського університету Джордж Джофі. Із часом різні угруповання почали асоціювати себе з політичними течіями націоналістів та ісламістів, і ця належність автоматично визначає їхнє суперництво. Кожне з них представляє автономний центр влади і дуже не хоче ділитися цією владою з іншими угрупованнями. І до всього цього додається питання регіональних і племінних ідентичностей цих угруповань. За даними експерта, таких угруповань нині в Лівії близько 350. До цих боїв додається політичне протистояння між двома парламентами Лівії – новообраним наприкінці червня, який нині базується в місті Тобруці, і попереднім, який відмовився розійтися і далі працює у Тріполі. Новий парламент склали переважно націоналісти, тоді як у старому переважають ісламісти. Обидва парламенти не визнають легітимності одне одного. Старий вирішив розпустити нинішній тимчасовий уряд Лівії і створити новий уряд національного порятунку. Новий парламент натомість підтримав тимчасовий уряд і зі свого боку визнав ісламістів, які засідають у Тріполі, терористичними організаціями. Тому багато аналітиків вважає, що Лівія може скотитися в повномасштабну громадянську війну. Серед них і Джордж Джофі з Кембриджа. Він говорить про кілька напрямків протистояння. Один – це боротьба між націоналістами і ісламістами. Ісламісти зазнали поразки на виборах, але твердо налаштовані втримати владу. Інший – між Сходом і Заходом Лівії – визначить, чи залишиться вона єдиною під контролем Тріполі, а чи східна частина відколиться під контролем із Бенгазі. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
У Києві 6:24. Ми продовжуємо ранкову свободу і зараз знову до українських тем. У Києві відбувся допрем'єрний показ кінострічки «Сходи Якова». Героями документального фільму стали троє однокласників. Колишній глава Української греко-католицької церкви Любомир Гузар, син командира УПА Юрій Шухевич та хірург Борис Білинський. Їхні життєві шляхи перетнулися через 70 років у львівській кав'ярні на даху старовинного будинку, де вони розмірковують через призму свого життя про долю України. Бачила цей фільм і наша колега Марія Тимощук.
Фільм про трьох однокласників – архієпископа емерита УГКЦ Любомира Гузара, багаторічного політв'язня радянських таборів Юрія Шухевича та онкохірурга Бориса Білинського. В 1944 році вони навчалися в одному класі першої львівської гімназії. Та після завершення навчального року їхні долі розійшлися. Любомир Гузар емігрував з батьками в Австрію, а звідти до США. Потім переїхав до Риму, де став кардиналом і архієпископом. Борис Білинський став онкохірургом у Львові, одним з найвідоміших в Україні. Третій герой фільму – Юрій Шухевич. Через діяльність батька Романа Шухевича, який був командиром УПА, 31 рік свого життя провів в ув'язненні. Непересічні особистості зацікавили режисера та сценариста стрічки Лесю Харченко.
Їхні долі настільки кардинально розійшлися, що це просто дивовижно. Вони втрьох покривають весь спектр долі галицької інтелігенції цього часу. Мені хотілося зробити фільм про покоління наших батьків. Для кого це дідусі? Для мене це покоління мого батька. Мені здається, воно недооцінене, незрозуміле і, власне, йому не віддали належне суспільство.
За словами Лесі Харченко, ідея фільму сподобалась її головним героям. Однак найважчим під час зйомок було викликати їх на відвертість.
Це люди з складними долями, дуже різні. І тим цікаві, власне, що вони різні. Викликати їх на відвертість, власне, розкрити, це було непросто. Доводилося не один раз розмовляти, брати багато разів інтерв'ю.
Лейтмотивом стрічки є образ життєвого шляху з його перипетіями, які у фільмі символічно називають сходами Якова. Глава УГКЦ, блаженніший Святослав, з благословення якого створювалася ця стрічка, пояснив, що хотів би, аби якомога більше людей побачили фільм.
Я би хотів, щоб цей фільм подивилися різні люди, можливо, різних поглядів, різних життєвих позицій, люди різного віку. Тому що цей фільм про кожного з нас. Ми сьогодні маємо нові історичні обставини, маємо свої рани, але цей фільм ці рани лікує, робить нас сильнішими, робить нас остаточно здатними підійматися вперед невпинно по цій драбині Якова.
На допрем'єрному показі фільму в Києві був присутній і Любомир Гузар.
Моя мрія бути прямо людиною. Я би дуже радо хотів бачити, щоб багато осіб хотіли бути людиною собою. Бо бути людиною – це є великий Божий дар.
Єдиним джерелом фінансування фільму «Сходи Якова» були пожертви людей. Кінострічка створювалась в рамках документального веб-проекту «Любомир», присвяченого життю архієпископа. Марія Тимощук, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 6 година майже 28 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі будемо говорити про таке. Дострокові вибори 2014 кандидати в народні депутати ставитимуть на патріотизм і прагнення миру.
Всі будуть хизуватися власним патріотизмом, власним прагненням до миру, але під цим буде доволі мало конкретики.
Не посередник, а агресор. Україна має заявити світу, що Росія веде проти неї війну, стверджує експерт.
Коли ми не визнаємо, що це війна, то тоді і Меркель, і всі ведуть себе таким чином, як миротворці, що війни немає, а є там внутрішній конфлікт в Україні, і Росія є посередник.
Із мистецькою зброєю у Центральному будинку офіцерів у Києві сьогодні відбудеться гала-концерт для бійців АТО.
В нашому концерті будуть приймати участь ті бійці, які впродовж 5 місяців були разом з військовими нашими на фронті, але з мистецькою зброєю.
Про це та інше відразу після новин від Антона Шульги.
Консультації прикордонних служб і начальників генеральних штабів Росії та України для встановлення контролю на українсько-російському кордоні мають розпочатися негайно. Про це, як заявив президент України Петро Порошенко, було домовлено під час зустрічі у Мінську у вівторок.
Буде розроблена на базі мирного плану дорожня карта. Спробуємо через трьохсторонню контактну групу провести консультації для того, щоб якнайшвидше вийти на режим припинення вогню, який буде забезпечений представниками моніторингової місії Організації безпеки та співробітництва в Європі.
Сказав Порошенко і додав, що йдеться саме про двостороннє припинення вогню. Президент Росії Володимир Путін також декларував зацікавленість своєї країни в мирі на Донбасі.
Ми, Росія, не можемо
говорити про якісь умови припинення вогню, про можливі домовленості між Києвом, Донецьком і Луганськом. Це не наша справа, це внутрішня справа самої України. Ми можемо лише сприяти тому, щоб створити обстановку довіри під час цього можливого і вкрай необхідного переговорного процесу, сказав Путін. У вівторок у Мінську президент України Петро Порошенко провів двосторонні переговори з верховним представником ЄС закордонних справ Катрін Аштон та президентом Росії Володимиром Путіним. Перед цим відбулася зустріч у форматі Україна-ЄС Митний Союз. Російські десантники, затримані на Донбасі, патрулювали кордон. Про це заявив президент Росії Володимир Путін журналістам у Мінську, де проходили зустрічі у форматі Україна-ЄС Митний Союз. Я ще не отримував доповіді від Міністерства оборони. Наскільки мені відомо, вони патрулювали кордон і могли опинитися на українській території, сказав Путін. Затримані 25 серпня на Донеччині поблизу селища Дзеркальний військовослужбовці є десантниками збазованої в Костромі 98-ї Свирської дивізії Збройних сил Росії. Про це вони самі кажуть у відеосвідченнях, даних українським військовим. Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні на Донбас зброї і бойовиків. Москва свою причетність відкидає. 6 вересня відбудуться переговори щодо енергетики між Україною, Росією та Євросоюзом. Про це було домовлено під час зустрічі у Мінську у вівторок, повідомляє прес-служба українського президента. «Газпром» з 16 червня перевів Україну на передоплату за постачання російського газу, зменшивши подачу палива для українських споживачів до нуля. Україна розробляє реверсні маршрути постачання газу з Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії. Президент Франції Франсуа Оланд затвердив новий склад уряду під керівництвом прем'єр-міністра Мануеля Вальса. Ключові міністри із попереднього уряду – міністр закордонних справ Лоран Фабіус, міністр оборони Жан-Ів Ледріан та міністр фінансів Мішель Салін – зберегли свої посади. Єгипет і Об'єднані Арабські Емірати здійснили вибіркові авіаудари по позиціях ісламістських бойовиків у Лівії минулого тижня. Про це повідомляють західні інформагенції з посиланням на посадовців США. За повідомленням американського чиновника, який говорив на умовах анонімності, США не брали участі у наданні будь-якої допомоги під час бомбардування 18 та 23 серпня у Лівії.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Продовжимо «Ранкову свободу». У Києві 6 година 32 хвилини. Сьогодні мають оприлюднити президентський указ про розпуск Верховної Ради. Про таке рішення Петро Порошенко заявив раніше, але сьогодні, після публікації цього указу в Україні, відразу стартує виборча кампанія. На неї вплинуть воєнні дії, що тривають на Донбасі, тож до виборчих списків потраплять люди у формі із нагородами, а електорат стане патріотичнішим, хоча навряд чи раціональнішим, констатують експерти. З ними спілкувався Дмитро Шурхало.
Дострокові парламентські вибори мають відбутися 26 жовтня за старим виборчим законодавством, тобто половину депутатів обиратимуть за партійними списками, а половину в мажоритарних округах. Аби потрапити до парламенту, партіям треба буде здолати 5-відсотковий бар'єр. На думку соціального психолога Олега Покальчука, у пересічного українського виборця помітно зросли патріотичні почуття. Відтак політики та політтехнологи спробують зіграти на цьому, а з іншого боку, напрагнені до миру. Старі агітаційні тренди, зокрема про стабільність або промовне питання, втратять актуальність. Утім, незважаючи на війну, виборці все одно робитимуть радше емоційний, ніж раціональний вибір, вважає Олег Покальчук.
Вибір людей все одно буде по принципу подобається, не подобається. Все одно розум буде на другому місці, емоції будуть на першому.
До того ж, виборча кампанія буде короткою, а це заохочуватиме політиків будувати свою агітацію на популізмі, зазначає політичний експерт Євген Магда.
Всі будуть хизуватися власним патріотизмом, власним прагненням до миру, але під цим буде доволі мало конкретики.
Щоправда, тепер виборці навряд чи голосуватимуть за кандидатів із амплуа міцних господарників, а натомість віддаватимуть перевагу людям у формі. Відтак, значна частина партії неодмінно спробує прикрасити свій список людьми у формі, каже Євген Магда.
Чи це буде справжні герої, чи не справжні, це вже треба буде, я думаю, швидше виборцям вирішувати. Але факт наявності людей, грубо кажучи, в камуфляжі з нагородами, він у мене сумнівів не викликає.
Щоправда, люди, які зараз справді воюють, навряд чи масово підуть до виборчих списків чи на округи, адже для них на першому місці війна, а не політика, переконаний Олег Покальчук.
Якщо ці люди дійсно гідні і достойні, то ще не факт, що вони погодяться, бо у них є відчуття честі. Я сподіваюся, що воно утримається і від спокус політичного характеру.
Політолог Володимир Фесенко також вважає, що поки йде війна, люди зі зброєю воюватимуть, а не займатимуться політикою.
Думаю, що їх скоріше будуть використовувати на виборах, ніж самі вони будуть активними дієвими чинниками виборчої кампанії.
А натомість саме політики намагатимуться показати себе на війні, зазначає Олег Покальчук.
Це буде такий фон, це будуть такі шпалери політичні.
Ще однією особливістю виборів стане те, що здебільшого не голосуватимуть проросійські налаштовані виборці з Криму та меншою мірою з Донбасу. За оцінками експертів, у парламенті вірогідно бракуватиме 20-30 мажоритарників із цих регіонів. Однак завдяки цьому парламент стане більш однорідним. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тож, як війна на Донбасі вплине на ваші політичні вподобання на виборах? Пропонуємо вам висловитися про це прямо зараз в прямому ефірі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
А напередодні ми поставили таке ж запитання перехожим на вулицях Києва.
Плине це обов'язково плине. Як хто знає? Думаю, що більшість людей там зрозуміли, хто є хто. А такі партії політсили, які були і комуністи, і регіонали, їх не можна близько підпускати ніяким службам адміністративним.
Просто-напросто за комуністів ніхто не буде голосувати. Рейтинг їх не впав конкретно, так сказати.
Звичайно, перше, я не буду голосувати за комуністів та партію регіонів. Вони свій шанс використали при останньому парламенті. Під час ситуації, що відбувається зараз на Сході, вони показали своє справжнє лице. Тобто за ці дві партії я голосувати не буду однозначно.
На мій вибір не вплине, тому що я вже давно визначився.
Там всі одні ті самі люди. Кого вибирати? Хай люди змінять.
На мій безпосередньо не вплине взагалі. Щодо результатів загальних, то мені здається так, тому що кількість людей, які будуть брати участь у виборах, буде, звичайно, значно менша.
У нас є слухач. Доброго ранку. Представтеся, звідки ви? Алло?
Алло? Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Дуже велика біда в Україні за 23 роки була, що український народ так і не зміг вибрати достойну владу. Злодії, хабарники, обманщики. Але війна – це той фактор, який все руйнує дуже швидко. Через те українського народу зараз буде, можливо, остання можливість вибрати тих людей, які зможуть допомогти народу побудувати сучасне суспільство. Для цього потрібно дійсно голосувати за тих, хто почав віддавати своє життя за український народ.
це ті, хто воює. Вони повинні вибирати своїх кандидатів і представляти українському народу, а український народ повинен їх підтримувати, тому що це, я підкреслюю, можливо, це останній фактор для того, щоб народ зміг згуртуватися, вибрати ту владу, яка дійсно побудує, тим більше в умовах війни, сучасне цивілізоване суспільство, яке буде протистояти російській жорстокій агресії. Тільки за тих, хто воює на фронті, вони повинні своїх кандидатів виставляти. Дякую за увагу.
Дякую, Михайле. Тож, 26 жовтня мають відбутися дострокові парламентські вибори, і як війна на Донбасі вплине на ваші політичні вподобання, запитали ми і у відвідувачів сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. І от що вони пишуть. Зокрема, Андре Носковський пише: «Побачимо, чому революція і війна навчили українців, бо попередня революція нічому не навчила». Віталій Солоненчук каже: «Ніяк не вплине, бо вибирати, як завжди, прийдеться тих самих казнокрадів». Вован Командір додає: «Ті самі прийдуть до державного корита через те, що законодавство не змінили. Хитро зроблено». Єлизавета Луньова пише: «Народ уже нікому не вірить, та й вірити особливо немає кому, вважає». Ігор Київський зазначає: «Порошенко їх розпустив, не притягнувши жодного до відповідальності, а там тільки 80 народних депутатів лобіювали інтереси. Всі вони потенційні народні депутати в Верховній Раді. Користі для держави і людей від такого розпуску Верховної Ради ніякої». Андрій Недзельницький каже: «Не хочу йти на вибори». В'ячеслав Козагуб припускає: «Багато продажних знову пройдуть у Верховну Раду. Наше завдання – не пропустити хоча б тих, які голосували за диктаторські закони 16 січня».
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ми продовжимо ранкову свободу. У Києві 6 година 39 хвилин. Україна і Росія почнуть консультації між прикордонниками і керівниками генеральних штабів щодо закриття кордону. Про це домовилися під час двосторонньої зустрічі в Мінську президенти України та Росії Петро Порошенко та Володимир Путін. За словами речника Порошенка Святослава Цегулка, глава України порушив також питання негайного звільнення українських заручників і усіх незаконно затриманих. Що відповів Путін на це, не повідомляють. Переговори в Мінську використовують лише як прикриття, а агресія Кремля проти України буде посилена, стверджує експерт з питань міжнародної безпеки Григорій Перепелиця. В інтерв'ю Радіо Свобода він заявив: «Київ має визнати, що перебуває в стані війни, та закликати до створення міжнародної антипутінської коаліції». З експертом спілкувався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Кінцева мета цієї війни – знищення України як країни. На останній етап цієї війни – захоплення Києва і повалення державного суверенітету України. Путін послідовно йде до цієї мети. Уже переважною мірою там воюють не сепаратисти, а російські війська. Заводяться ціле роти і батальйони кадрових російських військ, підрозділи повітряно-десантних сил Російської Федерації. Обстріл з бойових вертольотів вони вже не приховують. Це буде така повзуча ескалація воєнного вторгнення в Україну.
Україна має визнати перед собою та заявити перед світом, що вона є жертвою воєнної агресії з боку Росії, наголошує Григорій Перепелиця. На його думку, лише це вплине на позицію Євросоюзу та Сполучених Штатів, які нині займаються умиротворенням Путіна.
Як свого часу Гітлера вони умиротворювали, Путін тисне на Меркель, щоб вона умовила припинити спротив Україну. Ну давайте Порошенка умовимо, ну нехай погодиться він на здачу Криму, а Путін погодиться на припинення бойових дій. Воювати так в рамках АТО з російськими регулярними військами – це запрограмувати себе на воєнну поразку. Тому що коли ми не визнаємо, що це війна, то тоді і Меркель, і всі ведуть себе таким чином, як миротворці, що війни немає, а є там внутрішній конфлікт в Україні, і Росія не є стороною цьому конфлікту, вона є посередником. А якби ми визнали, що ми в стані війни, тоді би ми ставили вже по-іншому питання – як боротись колективно з агресором.
Відсутність стану війни грає на руку Путіну, адже якби Україна оголосила воєнний стан, тоді вона отримала можливість ставити питання про створення міжнародної антипутінської коаліції, зазначає експерт. Відтак бажання провести в країні парламентські вибори у такій ситуації є другорядним, запевняє Григорій Перепелиця.
Що ми будемо тоді робити з виборами, коли країна буде знищена і окупована, як Донбас або Крим? Війна – це стан коми, коли ставиться під питання існування самої країни. Який ідіот під час війни проводить вибори? Треба діяти по законах війни. Ми можемо
створити приємливі умови для капітуляції Путіна тільки на фронті. Треба об'являти воєнний стан. І тоді повнота влади переходить до президента. Утворюється ставка Верховного Головнокомандування. І ставка не просто виділяє там в АТО зброю, а переводить економіку на воєнний стан. Проводить мобілізацію економіки. А у нас волонтери на 80% здійснюють телезабезпечення. Це країна має робити, а не волонтери. Ставка Верховного Головнокомандування здійснює оборону країни.
Доки Україна не визнає, що перебуває у стані війни, Росія буде нарощувати свою воєнну агресію, резюмує експерт. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ранкова Свобода змінює час мовлення.
З 1 вересня слухайте нас з 7.08 до 7.57.
20 волонтерів-психологів психологічної кризової служби допомагають пораненим від першого дня, коли бійців привезли на лікування у Львів. Також сформували групу з рідних загиблих і тих, чиї чоловіки та сини перебувають в зоні АТО. Про те, як можна допомогти бійцям, Оксана Наконечна, координатор психологічного кризового центру у Львові, розповіла кореспонденції Радіо Свобода Галині Терещук.
На початку грудня львівські психологи об'єдналися, щоб допомагати майданівцям, потім опікувалися пораненими. Однак, коли Оксана Наконечна, координатор психологічної кризової служби, побачила перші фотографії з пораненими і загиблими у зоні АТО, одразу ж звернулася у військовий госпіталь.
Я собі сказала, що найменше, що я можу зробити, це якби свій час, свої знання і свою енергію прикласти там, де я можу. Це то, що я знаю. Тут на сьогоднішній день в службі тут в шпиталі є 20 психологів, які абсолютно безкоштовно тратять свій час після роботи, до роботи, їздять, працюють з хлопцями.
Спершу психологи робили досить невтішні прогнози щодо психологічного стану військових і добровольців, які перейдуть через пекло пострілів, полону, смерті друзів. Однак чоловіки дають собі раду зі своїми емоціями і душевним станом. Велике значення має те, що вони у шпиталі перебувають разом.
Коли люди пережили разом травматичні події, це їх зближує, і вони якби один одного підтримують. Вони такі, як робляться, як там рідними, чи справді дуже, дуже добре явище, яке допомагає вже власне потім в лікуванні.
За весь час роботи психологічного центру з пораненими у шпиталі лише одиниці відмовилися від спілкування з фахівцями. Психологи почали працювати із військовослужбовцями, які мають їхати у зону АТО, зокрема з бійцями 24-ї механізованої бригади. Майже 2 місяці мобілізовані військовослужбовці були в оточенні ворога. Коли звільнилися, рідні вимагали повернення синів і чоловіків додому. На сьогодні військовим досить складно зібратися психологічно. Частина з них не хоче повертатися у зону АТО. Хтось боїться, хтось відчуває тиск з боку рідних, які їх не відпускають.
Відразу, як вони вийшли з оточення, нам колеги подзвонили з Харкова, що їх везуть до Чугуїв. Чи ви можете прислати когось зі Львова, бо вони, очевидно, краще під на розмову зі своїми. Вже готувалися туди їхати, потім прийшла інформація, що вони їдуть до Львова, ми їх чекали тут, а потім сказали, що їх розпускають по домах. І це було помилкою, і це було неправильно зроблено. З хлопцями треба було працювати, психологічно з ними треба було працювати, але їх треба було якби не відпускати по домам, щоб вони трималися в рамці і опрацювати їхні ті переживання. Вони поїхали по домам, і вони просто зовсім в інший стан війшли, і це назад докупи зібрати досить складно, хоча не всі.
Психолог наголошує, що українцям слід вчитися жити у нинішній ситуації в Україні. Зокрема, навчитися помагати бійцям, не перетворювати це у власний піар чи власне нарцистичне задоволення. Бо це виглядає аморально і створює дискомфорт для поранених. А рідним, які чекають на своїх синів і чоловіків із зони АТО, фахівець радить не сидіти перед екранами телевізора, а долучатися до корисної роботи щодо допомоги українській армії. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Тим часом упродовж 5 місяців українські музиканти, співаки, артисти їздять у військові частини і в зону АТО, щоб підняти бойовий дух українського війська. Сьогодні у центральному будинку офіцерів у Києві відбудеться гала-концерт митців. Хто братиме участь у виступі і хто співатиме перед вояками, розповіла кореспонденція Радіо Свобода Богдані Костюк, ініціатор концерту співачка Руслана Лосман.
В нашому концерті будуть приймати участь ті митці, які впродовж 5 місяців були разом з військовими нашими на фронті, але з мистецькою зброєю. Це народні артисти України, заслужені артисти України. У нас є і артисти з народу: Раїса Недашківська, Олександр Гурець, Леся Горова, гурт Горлиця, ансамбль Дніпро, митці з різних областей України. Це і з Хмельницька, з Луганська,
Що вас вразило, що вам запам'яталось?
Знаєте, за цей період дуже багато чого вразило, і емоції просто не вкладаються в одне серце. Наші хлопці, вони прекрасні. Що вражає? Їхні очі, їхні глибина, їхнього патріотизму, яка закладена в їхніх очах. Одна із останніх поїздок наша була 23 числа, в День прапора України. Ми зустрічалися з героями, з легендарною героїчною бригадою 72-ї, яку ви знаєте, як нещадно на АТО переполовинили, і ті, хто повернувся з АТО, нам цілували руки. Вони нас не відпускали і казали, ви знаєте, ми такого зроду концерту в житті не бачили, а ми ради них їхали 800 кілометрів в сторону Донецької області, там, де вони базуються, не будемо говорити, де. Там ще була 30-та бригада. З тих хлопців, яких 2 місяці назад в Запорізькій області у нас був концерт, де в нас були танці з військовими, і вони нам квіти польові дарували, малювали на малюнках нам. Тобто це було від щирої душі. І коли 23 серпня зустрілися, перед нами стояли 19-річні, 20-річні юнаки. І дивишся в ті очі і розумієш, що ті очі бачили пекло.
Гаслом Народної філармонії є «Переможемо з піснею». Чи тільки з піснею?
Знаєте, з піснею, з добрим словом, і ми маємо перемогти. Хай повірі нашій буде нам. Чому з піснею? Тому що ми багато концертів проводили і для біженців з Криму, і для переселенців з зони АТО. Пісня об'єднувала нас, тому що гімн України співали всі, незалежно від того, в якій області хто живе, хто якою мовою розмовляє. Хотілося б звернутися, щоб держава, влада сьогодні закупила бронежилети і каски, бо досі ми їздимо вже 5-й місяць, і волонтери возять з нами каски. Та невже у цієї бабусі, яка передає 100 гривень з села, невже у того студента, який віддає якусь частинку зі своїх заощаджень, бо його друг там на збір коштів, прямо на сцені.
Дякую. Це була лауреат міжнародних конкурсів Руслана Лоцман, одна з ініціаторів благодійного концерту «Народна філармонія Збройним силам України». З Києва для Ранкової свободи Богдана Костюк.
Чому Кремль здійснює ескалацію на Донбасі? Хто найбільше виграв від агресії Путіна? І наскільки якіснішим буде склад нової Верховної Ради? Про це в огляді сьогоднішньої преси, які підготувала Ірина Біла.
Що більше успіхи сил АТО, то активніше допомагає бойовикам його головний спонсор – Росія, констатує «Голос України». Поглиблюється ситуація політичним підтекстом, а саме – Путін готувався диктувати свої умови на зустрічі в Мінську, а для цього ескалацію конфлікту в зоні проведення антитерористичної операції потрібно було довести до точки кипіння. І Кремль включив всі комфорки. Росія продовжує накопичувати війська в прикордонних районах. Видання пропускає, що перше висадження білого десанту КАМАЗів з гуманітарним конвоєм було пробним. Гуманітарний вантаж 2 піде вже ровною дорогою, а отже, не порожній. Бойовикам на Донбасі терміново потрібна допомога, і Москва має намір її надавати і надалі. На цьому наголошується статті «Гумконвой-2 сподобалося допомагати». Серйозних втрат сьогодні зазнають ті, хто так чи інакше задіяний у війні на Донбасі. Україна позбулася частини своєї території, обливається кров'ю. Росія опинилася в міжнародній ізоляції, страждає від санкцій. ЄС і США отримали великий головний біль і крах звичного світопорядку. І лише одна країна, безумовно, виграє в війні між Києвом і Москвою – Білорусь, констатує газета «Сьогодні». Ще недавно президент Лукашенко вважався останнім диктатором Європи, міжнародним пугалом. Але потім на тлі Путіна білоруський лідер став виглядати мало не гречною інституткою. Звісно, Лукашенко авторитарний і з правами людини не дружить, але він, принаймні, сусідні країни не вторгається, чужі території не захоплює, бойовиків не спонсорує. Фактично, Білорусь стала чимось на зразок Швейцарії під час двох світових воєн. Будь-яке загострення ситуації йде їй тільки на користь, наголошує видання. Попри те, що оновлення влади Україні вкрай необхідне, навряд чи варто сподіватися на справді якісні зміни у наступній каденції Верховної Ради. Досі незмінним залишається, ймовірно, залишиться в основній своїй частині закон про вибори народних депутатів. Хоча переговори між банкою та фракціями тривають, і не виключно, що буде досягнута згода про повернення права партії створювати виборчі блоки. Але на те, що буде скасовано правило 50-50 і парламент обиратимуть за відкритими партійними списками, надії вже майже не залишається. Надто недоподоби це як численним мажоритарникам, так і деяким партійним лідерам. Докладніше про них розповідає Україна Молода у статті «Ілюстрація п'ятої колони». Активіст Ізюмської самооборони Станіслав Любий 15 днів пробув у полоні у сепаратистів ДНР, де його допитували, били, морили голодом. Дивом вирвавшись від терористів, чоловік не тільки повідомив керівництво АТО розташування військ ворога, але й спромігся доставити в штаб язика. Більше про героя розповідає газета «Факти». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ранкова свобода змінює час мовлення.
З 1 вересня слухайте нас з 7.08 до 7.57.
У Києві 6:52. І зараз у ранковій свободі новини від Антона Шульгі.
Консультації прикордонних служб і начальників генеральних штабів Росії та України для встановлення контролю на українсько-російському кордоні мають розпочатися негайно. Про це, як заявив президент України Петро Порошенко, було домовлено під час зустрічі в Мінську у вівторок.
Буде розроблена на базі мирного плану дорожня карта. Спробуємо через трьохсторонню контактну групу провести консультації для того, щоб якнайшвидше вийти на режим припинення вогню, який буде забезпечений представниками моніторингової місії Організації безпеки та співробітництва в Європі.
Сказав Порошенко і додав, що йдеться саме про двостороннє припинення вогню. Президент Росії Володимир Путін також декларував зацікавленість своєї країни в мирі на Донбасі.
Ми, Росія, не можемо
говорити про якісь умови припинення вогню, про можливі домовленості між Києвом, Донецьком і Луганськом. Це не наша справа, це внутрішня справа самої України. Ми можемо лише сприяти тому, щоб створити обстановку довіри під час цього можливого і вкрай необхідного переговорного процесу, сказав Путін. Логіка запропонованого українською стороною мирного плану для розв'язання кризи на Донбасі була підтримана всіма головами держав, які брали участь у зустрічі в Мінську. Про це після завершення переговорів заявив президент України Петро Порошенко. Ми дуже жорстко наполягли, щоб у першу чергу була досягнута домовленість про забезпечення свободи для українських громадян, які незаконно утримуються незаконними збройними формуваннями. Ми негайно активізовуємо діяльність тристоронньої контактної групи і надзвичайно швидко буде продемонстрований прогрес у звільненні заручників, які незаконно утримуються, наголосив Порошенко. У вівторок у Мінську президент Порошенко провів двосторонні переговори з верховним представником ЄС з закордонних справ Катрін Аштон та президентом Росії Володимиром Путіним. Перед цим відбулася зустріч у форматі «Україна-ЄС-Митний Союз». Російські десантники, затримані на Донбасі, патрулювали кордон. Про це заявив президент Росії Володимир Путін у Мінську, де проходили зустрічі у форматі «Україна-ЄС-Митний Союз». Я ще не отримував доповіді від Міністерства оборони. Наскільки мені відомо, вони патрулювали кордон і могли опинитися на українській території, сказав Путін. Затримані 25 серпня на Донеччині поблизу селища Дзеркальний Амбросіївського району військовослужбовці є десантниками з базованої у Костромі 98-ї Свирської дивізії Збройних сил Росії. Про це вони самі кажуть у відеосвідченнях, даних українським військовим. Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні на Донбас зброї і бойовиків. Москва свою причетність відкидає. 6 вересня відбудуться переговори щодо енергетики між Україною, Росією та ЄС. Про це було домовлено під час зустрічі у Мінську у вівторок, повідомляє прес-служба українського президента. Про домовленості щодо газових переговорів повідомив президент Росії Володимир Путін. «Газпром» з 16 червня перевів Україну на передоплату постачання російського газу, зменшивши подачу палива для українських споживачів до нуля. Україна розробляє реверсні маршрути постачання газу з Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії. Президент Франції Франсуа Оланд затвердив новий склад уряду під керівництвом прем'єр-міністра Мануеля Вальса. Попередній кабінет Вальса, який був призначений менше 5 місяців тому, був відправлений у відставку 25 серпня після того, як міністр економіки соціаліст Арно Монтебур закликав уряд припинити політику аскетизму. Ключові міністри із попереднього уряду – міністр закордонних справ Лоран Фабіус, міністр оборони Жанни Владріан та міністр фінансів Мішель Салін – зберегли свої посади. Український верхолаз Григорій Мустанг, який розфарбував у синьо-жовтий колір зірку на висотці у Москві, передає гроші, які він отримав від телеканалу Life News за ексклюзивне відео з висотки на потреби добровольчого батальйону «Донбас». Про це Григорій сам написав на своїй сторінці у Facebook.
Таким інформаційний ранок середи, 27 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисери Ігор Ісхаков і Дмитро Бестанов. Дякуємо, що ви з нами, і бажаємо вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.